بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعنا ونكسن رجستيال قد بدأ وركن يدين كوجهنا وحكم إذا دحينها ذلك وما أنت لك كل ما يوفود حس بيجي جبليه مثل يا قبل كبرتمه ذلك أمره لقصة صار يا ابني مقالة ذكروه عاصمة معمول قبلات كسمالية دي بوتلان الشعب كذلك يوكرين ألوغو باقي إنه يستجسوا بحان ذلك الروشكا. ظهور ونعكسن لجستيال انت سأ مقشين وحي هاي انقار كم يدق بدور الكيجو جوا وين ودهور نما أربعة تاريخ دنا وحي يكون بيجنت اللباتني صدح بيش اللبات لبضو كل لباتني اللبا قد بدأ سأ مقشين يكو كلو أوفا فاسن كسودا وهذا بدحينا هذا الكهور كنيات يا جاري مدحتوه يضير سجانا استيد لوج اسمه القبلات كنيري هل كاسي أو كلن وكل قاضنا يوفود حس بجبلي هيك كل يمد اسمه القبل الذي ذا قبل كبرت ما هذا الك يحس بيدا كله يحرر كله له سي أي أحوجيان تاجر هذا هيك سجى مدين تا يا زميل لو موجة سلام ركانا وهجاميها waa hoggaamiyuhu ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Reloadinga kulanka ayaa waxa uu lagu magacdaray Sagana 3 waxa kulankan sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa sababaha uu madaxweynaha dalka u taageeray hoggaamiyaha xisbiga ODM Reloadinga ee doorashada guud bisha 8-aad ee sanadkan iyo sababta ay soo khilaafeen isaga iyo madaxweyne ku xigeenkiisa William Ruto sidoo kale shirkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo oo ay doorashada guud inaga xigto 106 cisho iyo saacado koor inta aanu maanta qabsoomin kulanka ergada xisbiga talada dalka haya ee Jubilee gobolka Mount Kenya hoggaamiyasha siyaasadeed ee xulufada la ah madaxweynaha ayaa laga soo xigtay in kulanka uu hoggaamiyaha ugu sareeya dalka fursad u siin doono in uu faahfaahiyo sababaha ay u kala aragti duwan yihiin isaga iyo ku xigeenkiisa kadib 6 sano oo ay si toos ah u wada shaqeynayeen waxa uu sidoo kale qeexi doonaa sida uu ula saaxiibay ninka siyaasad ahaan aadka isku khilaafsanaayeen ama ba u xifaaltamayeen ahna hoggaamiyaha ODM Raila Odinga una arko in uu yahay shaqsiga mudan in uu kala wareego hoggaanka dalka ugu sareeya sanadkan iyadoo kulanka Sagana loo arko mid waxyaabo badan daaha looga roogi doono siyaasiinta xulufada la ah madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa doonaya in dhamaan banaanka la keeno arrimahaasi xubnaha dhaleelsan madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxa ay ka doonayaan in oo faraha kala baxo doorashada bisha 8-aad ee sanadkan uuna u daayay Kenyaanka in ay doortaan shaqsiga ay doonayaan isla markaana aan loo farfiiqin gaar ahaan dadweynaha gobolka bartamaha wadanka waxa dhanka kale lagu soo waramayaa in waqti xaadirkan ay kumanaan qof ku sugan yihiin madaxtooyada yar ee Sagana State Lodge ee ismaamul goboleedka Nyeri xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka Kieni ayaa waxa ismaamul goboleedka Nyeri ayaa warbaahinta la wadaagay qodobada diirada lagu saari doono kulanka
Sisi kama watu wa mlima kabla hatujafanya uamuzi wowote sisi huwa na kongamano tuko na mkutano tunafanya unakumbuka tulikuwa na Sagana 2 ambayo ilikuwa inaongelelea mambo ya BBI na wakati tulikuja hapa tukawa na mazungumzo mheshimiwa rais akatuongelesha na wakati tulitoka hapa tukawa tunaiunga mkono sisi wote pia wakati tulikuwa na Sagana 1 Kwa hivyo, Sagana 3 si ati ni kitu cha kawaida, ni kitu cha kawaida kwa sababu tuna uchaguzi. Uchaguzi ambao unakuja, ambao ni wa mwezi wa 8. Na sisi kama watu wa mlima, ni vizuri tuongee kama watu wa mlima. Kwa sababu wakati huu inaonekana ni kana kwamba sisi hatutakuwa na mgombea urais kutoka upande huu wa mlima. Kwa hivyo lazima sasa tuangalie wale ambao wanagombania kiti cha urais ni nani atakayeangazia na angalia maneno yetu kabisa. Na yule ambaye anawajua wote, yule ambaye anajua wale wote wanangangania kiti cha urais si mwingine bali ni mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo mwelekeo ambaye yeye atakaye tuonyesha sisi kama wafuasi wake, sisi kama watu wa mlima hatuna budi ila kumuunga mkono kwa sababu yeye ako na haja sana na kutuunganisha sisi na kutuunganisha sisi na Wakenya wote.
ganacsadaha lagu magacaabo Jimmy Wanjigi ee sidoo kale kamid ah musharaxiinta xilka madaxweynenimo ee doorashada guud ee sanadkan ayaa ku adkaystay inuu ka qayb gali doono shirweynaha ergada qaran ee xisbiga ODM ee lagu wado inuu qabsoomo 26 bishan labaad oo ku beegan maalinka Sabtida ah ee nagu soo aadan shir jiraa'id oo uu qabtay ayuu muujiyay inuu yahay erga daacad ah isla markaana cidna aysan xaq ugu lahayn in ay ku istaagto ka qaybgalka shirweynaha xisbiga ODM waxa uu dhanka kale ODM ku eedeeyay inay gacan bidixiyeen kadib markii uu sheegay in uu daneynayo u tartamida xilka madaxtinimada doorashada guud ee bisha 8-aad ee sanadkan Mr. Wanjiga ayaa waxa uu intaa ku daray in aan laga hor istaagi karin hamigiisa siyaasadeed ee ah inuu u tartamo xilka ugu sareeya wadanka ganacsadaha ayaa sidoo kale wuxuu ku adkaystay in uu san ka tigi doonin xisbiga ODM maadaama uu maalgelin xoogan ku sameeyay xisbigaasi Xilbanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka oo Gonja oo lagu magacaabo Opiyo Wandayi ayaa waxa uu sheegayaa in ay jirto ujeedo qoto dheer sababta oo madaxweyne Uhuru Kenyatta uusan u doonayn in uu ka xigeenkiisa ku taageero inuu noqdo madaxweynaha xiga ee wadanka wuxuu ku andacoonayaa in dhamaan hoggaamiyasha dawladda Jubilee ay ka shaqeeyay madaxweynaha ayaa ugu xogogaalsan qofka uu yahay madaxweyne ku xigeenka William Ruto isla markaana uu haysto sabab ama uu ogyahay sabab ay isku khilaafeen waxa uu xildhibaanku la hadlay telefishinka Citizen waxana uu sheegay in madaxweynaha uu dhawaan shacabka la wadaagi doono arrimahaasi dhankiisa senatorka laga soo doortay waa senatorka la soo doortay Isaac Mwara ayaa waxa uu waxba kama jiraan oo ku tilmaamay asagoo sheegay in kulanka maanta ee Sagana uu yahay mid micno aan lahayn sida hadalkiisa u dhigay madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto hoggaamiyaha xisbiga ANC Musalia Mudavadi iyo dhigiisa Ford Kenya Moses Wetangula ayaa lagu wadaa in maanta ololahooda siyaasadeed ay u bandhigaan dadweynaha ku nool deegaanada bariga dalka ee iyaga oo halkaasii ku soo bandhigaya siyaasadooda madaxdan ayaa dadweynaha ka codsanaya in ay taageero u muujiyaan 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan oo Kenya lagu wado inay ka dhacdo doorashada guud waxay adeegsanayaan xeelad siyaasadeed ku saleysan kobcinta dhaqaalaha wadanka oo meel hoose laga soo bilaabayo iyadoo si gaar ah loo garab istaagayo dhalinyarada shaqo la'aanta ah ganacsatada yaryar iyo dadka danyarta ah Ruto Musalia iyo sidoo kale Wetangula ayaa balan qaadaya in hadii mid ka mid ah uu ku guuleysto hoggaanka ugu sareeya wadanka ay wax ka bedeli doonaan dhaqaalaha Kenya oo ay saameyn weyn ku yeesheen cudurka COVID-19 iyo caqabada kale waa markii 3-aad muddo 2 bilood gudahooda oo madaxweyne ku xigeenka uu booqanayo gobolka bariga ee wadanka Dowladda Kenya ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 3.5 milyan oo qof oo Kenyan ah ay wajahayaan cunto yari Kenya iyadoo oo maraysa ama u maraysa hay'adda cunnada adduunka WFP ayay ogaatay in tani ay tahay dadka waa ay ka dhigayso dadka isla markaana ay kordheen ilaa 300 kun marka la eego kuwii bishii December ee sanadkii 2021 la soo bandhigay waxaana dadkan ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo dhinac cunnada ah baaritaan ku saabsan cunnada iyo nafaqada oo la sameeyay bishii Janaayo ayaa waxa lagu ogaaday in 600 oo kun oo caruur ah aysan nafaqo haysan una baahan yihiin dawo sida ugu dhaqsiyaha badan warbixintan oo ay soo saareen maamulka qaran ee maaraynta abaaraha NTMA ayaa ku cad in ilaa 100 kun oo ah haweenka uurka leh iyo kuwa ilmaha nuujinaya ay si daran nafaqo darro u wajahayaan NTMA iyo kooxda sugnaanta cunnada ayaa lala xiriiriyay waxa ay la xiriiriyeen cunto yaridan arrimo badan oo ay ka mid yihiin roobkii yaraa ee December qiimaha xoolaha la dhaqdo oo hoos u dhacay xanuunka COVID-19 iyo saameynta dagaalada iyo sidoo kale amni darrada ka jira gobolka waqooyi ee wadanka ilaa iyo 12 ismaamul ayaa loo aqoonsaday in ay yihiin kuwa ugu dara waxaana ka mid ah Marsabit Barengo, Wacheer, Mandera, Garissa, Isiolo, Sanariba iyo deegaanka kale. Warbixintan ayaa ku soo aadeysa maalmo un kadib markii oo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta xarig ka jiray deeq raashin ah oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan in ka badan 2 milyan oo qof oo Kenyan ah. Madaxweynaha ayaa xilligaasi sheegay in cunnada looga gooleeyay in lagu yareeyo saameynta daran ee abaarta ku dhufatay qaybo badan oo wadanka kamid ah.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Kulan ay yeesheen gudiga amniga ee gobolka Nugaal maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa baanta waxay ka soo saareen amar dhowr ah oo la xiriira sugida amniga magaalada Garoowe iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow. Kulanka oo shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa laga soo saaray dhowr qodob oo la xiriirinaya amniga magaalada sida uu sheegay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Nugaal. Taliyaha ayaa sheegay in xaaladda guud ee amniga magaalada Garoowe tahay mid wanaagsan balse ay ka feejigan yihiin in ay soo gaaraan falal abni darra ah ee ka dhaca gobolada kale ee dalka Soomaaliya. Waxa uu xusay in ay socdaan hawlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab ayaa bulshada looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga si amniga loo sugo. Ugu dambeyntii, Talay Xuseen ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga hawlgal kasta oo ay ku jiraan aysan wax qabad buuxa la imaan karin ama baa ay sadaysan shacabka ka helin garab istaag. Waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamadan loo ogoleyn in ay rasaasta adeegsadaan gudaha Garoowe, sidoo kale bulshada looga baahan yahay in ay la socdaan dadka ay guriyaha ka kireynayaan. Amarka ka soo baxay gudiga amniga gobolka Nugaal ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa waxa uu ku soo beegmayay xilli magaalada Garoowe ay ka mid noqotay goobaha ay ka socdaan doorashooyinka golaha shacabiga ee Parlamanka Federaalka Soomaaliya. Abeyanka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahin Macallimo ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib markii uu ka soo bogsaday dhaawac ka soo gaaray qarax Muqdisho lagu la eegtay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan ee magaalada Muqdisho. Ayaa waxaa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda baada saxaafadda ehelkiisii qaar saaxiibadii kamida. Maxamed Ibraahin Macallimo ayaa waxa uu lagu dhaawacay qarax ismidaamin ahaa oo lala eegtay 16kii bishii Janaayo, waxaana dhaawacii soo gaaray loogu qaaday dalka Turkiga. Macallimo ayaa dhanka kale sheegay inuusan weli ka tanaasulo u tartamida kursi golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka ka tirsan, isagoo ka codsaday beeshiisa iyo maamulka Hirshabeelle inay fursad u siiyaan ku guuleysashada kursigaasi. Macallimo oo si kooban warbaahinta ula hadlay ayaa u mahadceliyay dadkii garab istaaga u muujiyay xilligii uu dhaawacu soo gaaray la weeraray, isagoo sheegay in weerarkaasi uu ahaa musiibo Alle uu ka badbaadiyay. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Ibraahim waa Maxamed Xuseen Roble ayaa qaabilay Macallimo isagoo u muujiyay sida ugu faraxsan yahay in uu soo bogsaday, isla markaana uu dalka dib ugu soo laabtay una rajeeyay inuu ku guuleysto dadaaladiisa uu doonayo inuu dalkiisa ugu shaqeeyo. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa sidoo kale dhawaantigi doona beledweyne oo ah halka doorashadiis waa kursiga uu doonayo doorashadiisu ay tahay.
Marka hore, sida sharafta leh ee qiimaha leh aad ii soo dhaweyseenayaan halkan ka mahadcelinayaa, waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa odayaasha qiimaha leh ee Ambassador Yuusuf Garaad iyo tiimka xafiiska ee Faadumo ay hogaamineyso iyo dhammaan saaxiibada warbaahinta ee halkan maaragtay soo dhaweynteeda maanta halkan u joogay waqtigooda qaaliga u lumiyay. Runtii aad iyo aadan u mahadcelinayaa. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo markii dhibkan soo gaaray dadkii faraha badnaa ee Soomaaliyeed ee dal iyo dibad sameeyay inay maaragtay isoo duceeyaan. Ayadana waxay ahayd maaragtay meel walba laga soo duceeyay, markaa dadkaasna waxaan leeyahay Ilaahay ajar idinka siiyo. Waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda oo runtii garab istaag ii muujiyay runtii xilligii dhibkan ugu dhacay, oo isla markaasna si degdeg u amray in duulimaad khaasa laygu qaado. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii dowladda ka tirsanaa ee maaragtay ila xanuunsaday runtii wixii dhacay 16kii January maalin axad waxay ahayd wax maaragtay masiibo ah, Ilaaha naga badbaadiyay, laakiin qulan yusiibana ilaa ma kataba Allahu lana. Waxaan maaragtay xagga eebba kaaga qorneen kuma dhici karaan, marka qadarta Allay ahayd waana ku qanacsannahay. Waxaan rajaynaynaa in Ilaahay uu iga dhigo maaragtay dambi dhaaf qof kasta oo Soomaaliyeed oo maaragtay iida maqdayna u mahadcelinayaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo dhaqaatiirta isbitaalka Erdogan oo XDigfer oo ah isbitaal runtii niman dhalinyaro ahaa oo hawshii ay qabteen horseed ay u ahayd hawsha dhammo la iga qabtay markii halkaa la igeeyey. warbixinta ay qoreen iyo sida ay u shaqeeyeen ayaa waxay muujinaysaa in dalkan uu wali adkaysi leeyahay oo ay joogaan dad rajale oo mustaqbalka ka shaqeynaya. Marka aad ugu mahadcelinaa maamulka iyo shaqaalaha isbitaalkaba. Sidaa ogtihiin waxaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed ee musharaxiinta ahaa ee rabay inay sanadkan xildhibaan noqdaan. Marka hawshaasna maaragtay insha Allah waa sii wadi doonaa. Waxaan ahaa qof Soomaaliyeed oo dalka kasoo shaqeeyay muddo dheer. Waxaan kasoo shaqeeyay dhalinyarada iyo sportiga, waxaan ka shaqeeyay caafimaadka, waxaan kasoo shaqeeyay muddo dheer saxaafadda. Marka maadaama aan waqti dheer Soomaaliya xogaal u ahay, waxaan rajaynayaa beesha aan maaragtay kursigeeda rabo inaan ku matalo iyo sidoo kale maamulka Hirshabeellaba inay fursad ii sii doonaan inaan dalka u adeego. Insha Allahu Tacaala waxaan Ilaahay ka baryayaa in dalkeena uu nabad ka dhigo, Soomaaliyana ay maaragtay nabad noqoto. Qof kasta oo maaragtay maanta soo dhaweeyey iyo kii qalbigayga soo dhaweeyey dhammaantii waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer maamul goboleed ee Galmudug ayaa maanta shaaciyay guddiyada xulista kuraasta kala ah hoob eber 12, sidoo kale hoob eber 48, iyo sidoo kale kursiga asna lambarkiisa uu yahay hoob 137, iyo waqtiga doorashadooda la qabanayo. Qoraal ka soo baxay guddiga ayaa lagu shaaciyay 24 bishan oo bari ah la diiwaan gelin doono musharaxiinta 3 kursi oo doorashadooda ay ka dhacayso magaalada Dhuusamareeb, caasimadda maamulkaasi. 25 bishan waxaa kuraasta doorashadooda ay tahay maalinka la qabanayo, iyadoo sidoo kalena hadda kuraastaasi ay qabanqaabadooda doorashadooda laga dareemayo magaalada Dhuusamareeb. Xildhibaan Khaalid Xasan waa Khaalid Xaaji Xasan oo ka mid ah golaha deegaanka Burco ayaa booqday deegaanka Shan Shacade oo Burco hoostaga, halkaasi oo Oomanoba aanu ka jiray balse ceelbiyood laga hirgeliyey. Xildhibaankii qaar ka mid ah dadka deegaanka, gaar ahaan waxgaradka, ayaa waxa ay bogaadiyeen shaqada gabagabada ah ee ceelbiyoodka looga hirgeliyey deegaanka Burco hoostaga.
Waxaan halkan degmada ama deegaanka Shan Shacade oo ka socdo ceelbiyoodkii laga dhex dhigay 20 cisho ka hor aan booqasho ku nimi. Maanta waxaanu halkan kula kulannay shaqo wanaagsan oo fiican oo ka socota, iyo riigii oo ceelkii oo biyo laga gaadhay guddidii magaalada oo guddoomiye hoggaaminayo ayaanu halkan kula kulannay oo gacanta na ku hayay ceelka. Hawshu si fiican bay u socotaa, kale waa gabagabo. Sidaynu Ilaahay ka rajaynayno berri wixii ka dambeeya, waxaanu rajaynaynaa inaynu xafladaysano xafladii furitaanka ceelka aynu qabsano. Waxaanu hambalyeynayaa ciddii soo bilowday fikirka ceelkan oo ururkayaga xoogan ee Himilo Qurbajooga iyo Qolqoljoogba leh ay hormuudka ka yihiin. Mahad weyn baan u celinaynaa xukuumadda, iyaduna gacan naga siisayna mahad baan u celinaynaa dhammaantiid shacabkan magaalada ku dhaqan Shashacabdan. Iyaguna aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa reer Soomaaliland. Waxaan ugu bishaaraynaynaa insha allahu ceelka biyaha macaan aan uga gaadhnay ee barakaysan inuu yahay ceel waqafan cidna laga xigin oo sadaqa tijaariya sida guddidu sheegeen. Dadkana waxaan ugu soo dhaweyn doonaa reer Soomaaliland siday deegaankooda noogu kala shisheeyaan, maase noogu kala sokeeyaan. Cid kasta reer Soomaaliland ama kililkaa ka timaado ama Soomaaliland ha ka timaadee, insha allahu bidlaa ka soo dhaweyn iyo cabitaan wanaagsan bay guddidii deegaankuba ula diyaar yihiin. Anagu reer Shashacadda hadda nahay kolay degmada Burco waxqabadka iyo horumarka degmooyinka ka baxsan degmada Burco dee tusaale u tahay degmadeena Shashacadde. Mar kale waxaanu qaaday tallaabo wanaagsan oo ku dayasho leh, ceelka biyaha baanu keenay. Dee waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Deegaanada kalena waxaanu leenahay nagu dayda. Anagu waxaan ahay xildhibaankii degmadane golaha deegaanka ku jira. Markaanu deegaanka dibadda ka hadlayno, dee lama awoodi xildhibaanada kale oo aanu dee Shashacadda laga soo doorto dee magaaladii horumarka waxqabadka ee ka sheeganayd magaalooyinka kale idanka Ilaahay inay degmo weyn noqotana maalin dhow waan rajaynaa insha Allah bismillaah kariim. Mar haddaanu ceelbiyoodkii keenay horumarka wax soo saar waan ku dari doonaa.
Yuu hoggaaminaya xildhibaan Khaalid Xasan Xaaji Diirye, xildhibaankii laga soo doortay deegaankan si ugu kuurgalo riiga qodista riiga Shashacadde nagula sugan deegaanka Shashacadde. Marka koowaad xildhibaan soo dhawaad aanu leenahay, aad iyo aadna waan ugu mahadcelinaynaa xildhibaanka maadaama uu sidii dadkaagii la dareen noqo oo markasta isagoo la dareen ah. Aad baan ugu mahadcelinaynaa doorashadii aanu ku dooranay xildhibaan, waa kaaga mahadcelinaynaa noqoshadaad nagu soo noqotay. Sidoo kale waxaa halkan laga qodayaa riig la wada ogsoon yahay dhammaantiedba. Riiga waxaa ku suntan oo aasaaskiisa koobaad leh ururka himilo ama community-ga deegaanka dhamaantiiba sidoo kale waxa ka qayb qaatay booyaduna aan ka maqnayn meesha oo qaybteeda ka qaadatay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland uu galwadeen ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha mudane Cali Xasan Maxamed sidoo kale isagana waxan mar labaad iyo mar saddexaad baa mahadnaqayna xildhibaankii aanu la dooranay xildhibaankan maanta la jooga xildhibaan jaamacadda Bakar Dube Mire oo isaguna qaybtiisa ka qaatay dareenkiisana markasta dadkiisa iyo shacabkiisa la dareena
halkanu waa riigiisa Sacade oo imanka muddo yar ka shaqeynayay oo maxaa sheegay bil gaaraysa qodistiisuna ay ahayd muddo 20 riigan waxa aasaaskiisa iska leh oo dhaqaalihiisa iska leh ururka himilo ayaa iska leh oo maxaa sheegay ka qabtay magaalada Sacade horumar weyn ka qabtay hadday iskuul tahay hadday maxaa tahay hadii maxaa sheegay saldhig tahay wax alaale wixii horumar ee ay hormuud ay u tahay himilo waan ugu mahadnaqaynaa
waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa cid kasta oo horta markii hore ceelbiyoodkan aynu isugu nimi wax ka geysatay gudaha iyo dibadda laga qoday deegaanka shan Sacade waa u mahadnaqaynaa waxaan isagana u mahadcelinayaa Biidmillaah Kariim Khaalid Xasan Xaaji Diiriye oo ah maayirkii aanu ka dooranay deegaanka shan Sacade aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa oo maanta doonay inuu hadiye ebedin kadiray nala qaybsado hawsha halka taalla oo nala eego wixii uu ka geysan karayna uu ka geystay isagana aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa community-ga deegaanka shan Sacade oo iyaguna si fiican ula qabsaday ilaahay waxaanu ka baryaynaa horta marka hore inuu ceelkan noqdo ceel biyo badan oo biyo macaan leh Biidmillaahi Kariim biyuhuna hadda macaan baa loo filayaa 99%
qodobkaasi wararka ee ku saabsan burco ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeyay aan ka codsado Maxamed Cali inuu soo koobo qodobada caalamka
mahadsanid Fadumo Ukraine ayaa shacabkeeda u sheegtay inay isaga soo baxaan dalka Ruushka waxayna sidoo kale ku dharbaaxayaan cunuqabateen boqolaal Rashiyana la talin maanta la soo saaray ayaa wasiirka arrimaha dibadda dalka Ukraine waxa uu soo jeediyay in muwaadiniinta aysan dalkaasi u safrin kuwa joogana isaga soo baxaan digniintan ayaa imaanaysa xilli uu baarlamaanka Ukraine milmariyey in la cunuqabateeyo 300 Rashiyana oo ay ka mid yihiin sharci dejiyeyaal taageeraya talaabada uu madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ku aqoonsaday labo gobol oo ka go'ay dalka Ukraine islamarkaana uu geeyey ciidamo. Isla arrimahaasi baarlamaanka Ukraine ayaa waxay u codeeyeen aqrinta koowaad in la ansixiyo sharci qayb qabyo ah oo dad dalka Ukraine u fasaxaya inay hub qaataan oo ay isdifaacaan. Qorshahaasi sharcigan ayaa qoryaasha sharcigan ayaa sheegaya in ansixinta sharcigan ay si buuxda ku jirto danta qaranka iyo bulshada, iyagoo intaa ku daray in sharcigan loo baahan yahay sababta la xiriirta khatarta jirta iyo khatarta ku wajahan muwaadiniinta dalka Ukraine. Dhanka kale, xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu kansalay kulan uu la yeelan rabay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov oo loo ballansanaa berri oo Khamiisa. Blinken ayaa sheegay in weli ay diiradda saarayaan diblomaasinimo inta labada Ruushka balloonu wax iska bedelo, waxaana uu xusay inuu sameynayo wax walba oo uu samayn karo si looga hortago in dhammaan weerar ee Ruushka uu ku qado dalka Ukraine iyo oo ay ka mid tahay caasimadda. Salaarimahaasi Ukraine iyo Ruushka ayaan ku dhex jirnay. Ukraine ayaa waxa ay ku dhawaaqeen anrada ay ku dhawaaqi doonaan xaalad degdeg ah dhammaan xuduudaha dalkaasi marka laga reebo gobolka Donetsk iyo Luhansk oo ah gobollada ka go'ay ama gunugosadka sida uu sheegay sarkaalka sare ee ammaanka ee dalkaasi Ukraine. Oleksiy Danilov ayaa waxa uu sheegay in talaabadan ay dhaqangeliso 30 maalmood ee soo socda ayna suuragal tahay in 30 maalmood oo kale lagu kordhiyo haddii loo baahdo. Heesadaasi Ukraine iyo Ruushka dhigisayaal wararkayga dambe aad ku maqli doontaan wixii dheeraada. Ugu yaraan 4 ka tirsan ciidamada ammaanka Nigeria ayaa ku dhintay qarax kadib markii gaarigii ay saarnaayeen uu la qarxay miino loo dhulka lagu aasay. Maamulka Niger ayaa sheegay in sanadkii tagay ay maleeshiyaad saldhigyo ka heleen deegaanka Shiroro markii ugu horreysay. Bishii aanu soo dhaafnay, madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay in militariga ay bilaabeen howlgalka dhana kooxahaasi. Adeegsiga miinooyinka oo lala beegsanayo saraakiisha ammaanka ma ahayn mid halkaasi ku badan balse waxaa la og yahay oo inta badan laga dareemayay deegaanadaasi in milishiyaadka ay soo weeraraan xaafadaha islamarkaana ay shacabka laayaan ay xoolahoodana qaataan halka qaar kalena ay afduubtaan si ay u helaan madax furasho.